Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden ye dusulamin kuma dɔ kɛ a ka bɛrɛbɛrɛtɔn ka kanubagaw ye bɛrɛbɛrɛtɔn dagayɔrɔ la ani jamana bɛɛ kɔnɔ dɔgɔkun fila yani Ameriki jamana ka camancɛ kalafiliw olu ka kɛ. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Biden a ye a ka kuma laban a y'o kɛ a ma sɔn sɛgɛsɛgɛli fɔlɔ minnu y'a yira k'a fɔ ko republikanw bɛ sɔn ka sebaaya sɔrɔ u ka nin ɲinan kalata in na. A ko ko alibi kow bɛ se ka yɛlɛma ka ɲɛsin demokratu olu ka bɛrɛbɛrɛtɔn ma. A ka nin laseli min kɛra tɛnɛndon nin ye Biden ka sifilɛli laban ye yaasa u ka camancɛ kalata min bɛna kɛ. Ko nin ye kalata ye parti fila o de ni ɲɔgɔn cɛ, ko nka kalata tɛ k'a fɔ ko ale ka fanga maracogoya kan ni sisan o ma man di ka sababuya kɛ gɛlɛya min firilen don jamanadenw kan. A ko n'an ye weleweleda kɛ mɔgɔw ye an bena sebaaya sɔrɔ. Biden ka kuma la a ka mɔgɔ demokrati minnu tun bɛ nin barosigiyɔrɔ la u ye tɛgɛrɛ fɔ a kunna, u ye weleweleda kɛ k'a fɔ ko jama wulila ka mun fɔ ko a ka kɔkɔrɔmadonni laban. Scott ni ale bɛ National Republican Senatorial Committee, ale kɔrɔmatigɛra kosɛbɛ Biden fɛ k'a sababuya kɛ a ka jɔyɔrɔ ye, ni o ye ko ka jamana ka forobasariyaw ko k'olu bɛɛ lakuraya san duuru kɔnɔna la. Republikanw ye Biden ka maracogoya kɔrɔmatigɛ k'o de nɔ ye gɛlɛya jugu min bɛ jamana kɔnɔ sisan ani kojugu bonya kojugu Etats-Unis fanfɛla la mun bɛ mɔgɔw la hakili labila ka taga camancɛ kalata min bɛna kɛ ko kalafili de don a ka maracogoya kan. Ameriki jamana kɔnɔna la u ka camancɛ kalata ale bɛ kɛ san fila o san fila. Jamana ɲɛmɔgɔw ka fanga sarati san naani o camancɛ kɔnɔna la Amerikaw bɛ taa kalafili Novanburu kalo tile segin.